γελάνε πάντα οι καλοί πολεμιστές μου. Όταν ξεχνάνε την τροπή με στο μεθύσι, μες του πολέμου την κακή την άγρια φύση. Πως οδηγάω δίχως φόβο τις ορδές μου. Όταν περνάω υποκλίνονται οι πότες. Με λένε άρχοντα, με λένε βασιλιά τους. Κι εγώ φροντίζω να'ν γεμάτη η κοιλιά τους. Και να ασφαλίζουνε τα σύνορα κι οι πόρτες. Μαν όσα βλέπω γύρω όλα είναι δικά μου. Κι εχθροί μου κλαίνε στα ποντρούμια κλειδωμένοι. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο από μένα. Δεν χτυπάς ποτέ χαρούμενα καρδιά μου. Ο βασιλιάς της μοναξιάς. Ο βασιλιάς της μοναξιάς. Ο βασιλιάς της μοναξιάς. Από το Πόρτο Σάντο στη Γρανάδα, απ' την Αστούρια στο Στοφράγκον τα παλάτια. Ψάχνω ακόμη τα θλιμμένα της τα μάτια. Καλέ μου φίλε, εγώ ποτέ δεν τα ξανάδα. Πες το σε όλους και καθένας να το ξέρει, πως απ' τις νίκες μου θυμάμαι τούτη μόνο. Τότε που έσβησα για λίγο εγώ τον πόνο. Μέσα στη λάμψη από το μαύρο της αστέρι. Αν έρθει η μέρα εκείνη που δεν θα γλιτώσω από το σπαθί κάποιου βάρβαρου χτυπημένος, θα πέφτω κάτω από τη ζωή μου κουρασμένος. Με όσα λίγα άντεξα να μην προδώσω. Δεν θέλω αγάλματα χρυσά που αγαπάτε, ούτε ασήμι ακριβό και σκαλισμένο. Μόνο μια πέτρα να έχει πάνω χαραγμένο. Ο βασιλιάς της μοναξιάς εδώ κοιμάται. Ο βασιλιάς της μοναξιάς. Ο βασιλιάς της μοναξιάς. Ο βασιλιάς της μοναξιάς.
Σε πείσμα του τραγουδιού δεν είμαι μόνο σήμερα, το έβαλα έτσι σημειολογικά θα έλεγα, γιατί είδα πως είχαν αργήσει, αλλά μετά συνειδητοποίησα πως άργησα εγώ. Εκείνοι άρτια φιχθέντες από την Θεσσαλονίκη ήρθαν εδώ στην ώρα τους και είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε αυτό, να έρχονται τα παιδιά αυτά από τη Θεσσαλονίκη και κατευθείαν ή ξέρω εγώ με μια μικρή διαφορά ώρας να έρχονται εδώ στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό και ευχαριστώ και τον Πρωτεύοντα τον Παναγιώτη Γιατρίδη που είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια εδώ στο δεύτερο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμο και τις ροκ συναναστροφές. Ο Άλκης Κανίδης λοιπόν μαζί μας. Καλησπέρα Άλκη.
Μια χαρά, καλώς βρεθήκαμε.
Καλώς σας βρήκα. Και ο Σάκης Ραπτόπουλος. Είδε Σάκη, έχω έτσι. Μπορεί να μην θυμόμουν ακριβώς αυτό, αλλά έκανα το.
Πείτε το, το
παρακαλώ δηλαδή. Δεν τους ξέρετε ίσως με τα ονόματα και τα επίθετά τους επακριβώς, αλλά τους ξέρετε αν σας πω πως είναι μέλη του σχήματος και, όχι, και τι μέλη δηλαδή, έτσι, εκ των πυλώνων του σχήματος ΕΚΜΕΚ, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ ξανά λοιπόν και δημόσια που ήρθατε.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία.
Και έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε από αυτή τη πρόσφατη συνάντησή μας που είναι νομίζω 1,5 χρόνο πριν.
Κάνα χρόνο, ναι, ίσως και κάτι παραπάνω. Χρόνο,
ναι, ίσως και λίγο παραπάνω. Και με την ευκαιρία της σημερινής σας επίσκεψης στην Αθήνα και αυτού που θα μας πείτε που θα εξελιχθεί και όλα αυτά, τι έχει αλλάξει, τι έχει γίνει στο μεσοδιάστημα. Σάκη, ναι. Ξεκινά.
Απλά δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε έρθει.
1,5 χρόνο πριν πες.
Θα με θυμίσει και ο Άλγης. Είχαμε βγάλει τον τελευταίο μας δίσκο.
Τον είχατε βγάλει. Μόλις είχαμε
βγάλει τον τελευταίο μας δίσκο. Ή για να ακριβολογώ, μπορεί να μην είχε κυκλοφορήσει, να κυκλοφορούσε εκείνες τις μέρες, κάτι τέτοιο.
Νομίζω στο ότι θυμάμαι ότι είχαμε παίξει αρκετά κομμάτια από τον δίσκο. Οπότε είχε, ήταν, μάλλον, είχε κυκλοφορήσει, ήταν πολύ κοντά στο να κυκλοφορήσει.
Ωραία. Λοιπόν,
Οπότε από τότε έχουμε βγάλει 3 σίγγλα από αυτό το δίσκο.
Ναι.
Και ήδη στο μυαλό μας σκεφτόμαστε τον επόμενο. Δηλαδή, μάλιστα, ξεκινάμε με τον Άλκη και με τα άλλα παιδιά, νέες ιδέες. Και γενικότερα το έχουμε στο μυαλό μας για το πώς θα εξελιχθεί η μουσική στο επόμενο.
Εσύ πήγες κατευθείαν στο μουσικό κομμάτι, πήγες κατευθείαν στο παραγωγικό κομμάτι. Mm-hmm. Εγώ δεν μίλησα απαραίτητος γι' αυτό. Χαίρομαι βέβαια που είστε δημιουργικοί και προχωράτε. Εγώ το έβαλα περισσότερο ευρύτερα με την έννοια πώς, πέρα από το δημιουργικό κομμάτι των τραγουδιών και όλων αυτών, πώς αντιλαμβάνεστε, και εδώ τώρα θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του Άλκη, μια και είναι μέρα πίεσης και είσαι ο άνθρωπος που γράφει. Που γράφει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και λίγο για το ευρύτερο περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη. Από την τελευταία μας συνάντηση μέχρι τώρα, έχω τσεκάρει μερικά ωραία γκρουπ, έχω τσεκάρει μια σκηνή να τρέχει και να παλεύει εκεί με νεότερα παιδιά, αλλά και με όχι τόσο νέα παιδιά. Πάντως, βράζει ο τόπος. Ισχύει ή όχι?
Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια.
Δημιουργικά τώρα, πρόσεξε.
Πώς?
Δημιουργικά το ρωτάω.
Δημιουργικά.
Αν βράζει ο τόπος. Γιατί ο τόπος, ναι, ότι βράζει, βράζει γενικώς. Το ξέρω.
Πρέπει να σου πω ότι εμείς ήμασταν έτσι κάπως αποτραβηγμένοι τον τελευταίο ένα χρόνο. Δηλαδή, μετά για την κυκλοφορία του άλμπουμ, από την τελευταία μας συνάντηση και μετά, επειδή ουσιαστικά έκλεισε και ένας κύκλος για μας δημιουργικός. ήταν ο τρίτος δίσκος αυτός. Ναι. Οπότε ήρθε η στιγμή για μας έτσι για μια μικρή ενδοσκόπηση, για να πάρουμε λίγο απόσταση από όλο αυτό το πράγμα.
Αχα.
Και ήμασταν, εγώ δηλαδή τουλάχιστον ήμουν αρκετά προτραβηγμένος, δεν πολύ παρακολουθούσα ούτε τι συνέβαινε, ναι, στην Ελλάδα, μουσικά ας πούμε πάρα πολύ, ούτε στην πόλη. Αλλά αφενός για να το λες εσύ έτσι θα είναι.
Mm-hmm.
Αφετέρου γενικά η Θεσσαλονίκη έχω την αίσθηση πως είναι μια αρκετά έως πολύ δημιουργική πόλη για τους αριθμούς που έχει, για τα, ναι, νούμερά της. Δηλαδή για μια πόλη τόσο μικρή νομίζω ότι είναι αρκετά έως πολύ δημιουργική. Ιδίως στο πεδίο του τραγουδιού και ιδίως στο πεδίο του ελληνικού τραγουδιού.
Mm-hmm.
Και του ροκ.
Ναι. Ισχύουν όλα αυτά που λες και θα προσθέσω κάτι ακόμα πριν ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από την τελευταία σας δουλειά. Ξέρεις ποιο είναι, για το είχα βάλει και στα καλύτερα της χρονιάς για την εκπομπή μας. Θα το ακούσεις τώρα και θα το θυμηθείς.
Okay. Δεν ήταν ο Βασιλιάς Μοναξιά?
Όχι, δεν ήταν.
Δεν ήταν.
Όχι, ήταν ένα άλλο.
Γιατί θυμόμουν αυτό?
Εντάξει. Δεν θυμάσαι καλά. Λοιπόν, θα τα ακούσω.
Αυτό για μένα ισχύει γενικά.
Πάντως, δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως, το συγκεκριμένο γεγονός ισχύει, γιατί ισχύει το κυριότερο ότι το είχαμε μέσα στα καλύτερα της, και το άλμπουμ και το τραγούδι.
Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ.
Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό. Έλεγα όμως πριν ότι σε σχέση με αυτό που είπες, δηλαδή, ότι πολλά πράγματα, το ξέρουμε αυτό βέβαια και ούτε να καλύπτουμε την πυρίδα τώρα, γίνονται και ερήμην μας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εσείς μπορεί να είχατε αποτραβηχθεί, εσείς μπορεί ας πούμε να είχατε ενδεχομένως και μια διαφορετική αντίληψη για αυτό που συμβαίνει με την παρουσία σας. Αλλά είναι βέβαιο πως η απήχηση δική σας σε ένα ευρύτερο κοινό, κάποιους πιτσιρικάδες και κάποιους από τους νεότερους, θα έχει επηρεάσει και θα εκεί στη γειτονιά σας και στις περιοχές σας, mm-hmm, θα λένε να γίνουμε κι εμείς εκμέκα, ας πούμε.
Ναι.
Όχι, καταλαβαίνεις, όχι, ναι, ακριβώς, αλλά αυτοί γιατί το πέτυχαν και εμείς όχι. Γι' αυτό λέω πολλά πράγματα μπορεί να γίνονται και ερήμην μας.
Μπορεί, μπορεί. Και εκεί τώρα ανοίγουμε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς διασπείρεται η πληροφορία.
Το θέλω αυτό, κράτα το, θα το πούμε μετά. Τι άλλο, το θέρος.
Ωραία.
Το θέρος ονειρευτικά μες στο χειμώνα πάλι. Τραγούδια που ήρθανε νωρίς μου φέρανε τη ζάλη. Είδα πως πάταγα καημούς, τις λύπες και τη ζήλια. Λες κι ήτανε του Αυγουστού τα κόκκινα στα φύλλα. Ο μουστός για να βγει κρασί, να κεραστούν οι φίλοι. Να πιούνε, να μεθύσουνε, να σμίξουνε τα χείλη. Να ζαλιστούνε οι μικρές, να'ρθουν κι οι παντρεμένες. Και να τις ευρύ το πρωί μάλλον αγκαλιασμένες. Κάποτε το ονειρευτικά, άρα αλήθεια θα'ναι, πως των ανθρώπων οι ζωές τη λησμονιά νικάνε. Αδέρφια μου αντέξετε, αδέρφια μη σκορπάτε, και πολεμάτε σαν θεριά για κείνα που αγαπάτε. Για κείνα που αγαπάτε. ψάχνω για εκείνο τον καρπό και για τον Άγιο Μύρο που φέρνει λύθη στην καρδιά και θαύματα τριγύρω που μας κοιτάει από ψηλά. Ο αρχόντας ο πόνος και πάντα λίμωνος αυτόν που πολεμάει μόνος. Κάποτε το ονειρεύτηκα, άρα αλήθεια θα είναι πως των ανθρώπων οι ζωές τη λησμονιά νικάνε. Αδερφιά μου αντέξετε, αδερφιά μη σκορπάτε και πολεμάτε σαν θεριά για εκείνα που αγαπάτε. Κάποτε το ονειρεύτηκα, άρα αλήθεια θα είναι πως των ανθρώπων οι ζωές τη λησμονιά νικάνε. Αδερφιά μου αντέξετε, αδερφιά μη σκορπάτε και πολεμάτε σαν θεριά για εκείνα που αγαπάτε. Για εκείνα που αγαπάτε. Για εκείνα που αγαπάτε. Για εκείνα που αγαπάτε.
Το θέρος λοιπόν, το θέρος ονειρεύτηκα σχεδόν και ξέρεις, αυτό είναι και ένα μήνυμα που στέλνουμε τώρα, γιατί το θέρος δεν είναι και μακριά, ενώ σαν εποχή του, του χρόνου, να το πω έτσι. Τι λέγαμε λοιπόν, Άλκη, πριν, που είχαμε μείνει και τι θέλαμε να κρατήσουμε, τη διαμεσολάβηση, γι' αυτό υπενήχθηκες.
Ναι, την διασφορά της πληροφορίας. Εκεί είχαμε μείνει και σου είχε αρέσει σαν θέμα.
Ναι. Για πες, τι γίνεται με διασφορά της πληροφορίας λοιπόν.
Νομίζω, εγώ το έχω παρακολουθήσει το θέμα από τα 90s και μετά.
Ναι.
Αυτή είναι η ηλικία μου περίπου. Ακούω διάφορα πράγματα για το πώς ήταν παλαιότερα, στην δεκαετία του 60-70. Το βασικό είναι ότι η δισκογραφία έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι.
Ουσιαστικά υπάρχει με έναν άλλον τρόπο και πολύ πολύ πιο περιορισμένα. Πράγμα που σημαίνει ότι για να φτάσει η πληροφορία στον ακροατή και μετά, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί εσείς εδώ στη εξαίρεση με τα ραδιόφωνα σχεδόν κλειστά απέναντι στο καινούριο,
ναι,
έτσι, ως επί το πλείστον.
Ναι.
Το πώς θα φτάσει λοιπόν το τραγούδι που έφτιαξες στα αυτιά των ακροατών είναι ένα ερώτημα πολύ μεγάλο. Έχει πλατφόρμες, ναι, προφανώς, αλλά τελικώς, παρά την αρχική υπόσχεση, δεν είναι και τόσο δημοκρατικές.
Ναι, και ξέρεις, είδαμε πρόσφατα, νομίζω την περασμένη εβδομάδα, Σάκη, το διαβάσατε φαντάζομαι, για το MySpace που χάθηκαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δεδομένων. Το είδατε αυτό σαν είδηση?
Ναι.
Είναι μια φοβερή είδηση αυτή, δεν ξέρω αν Άλκη το είδες.
Μου ήρθε
από αυτές τις ενημερώσεις που μας
στέλνουν. Το MySpace λειτουργούσε ακόμα.
Το MySpace λειτουργούσε ακόμα. Το χειρότερο είναι ότι σε μια προσπάθεια αναβάθμιση μεταφορά του υλικού, δεν ξέρω, δεν διάβασα ακριβώς λεπτομέρειες, ας πούμε, αλλά διάβασα την πληροφορία την κεντρική, που είναι εκπληκτικό αυτό. Εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει μια ασφάλεια που δεν υπάρχει, έτσι, το διαδίκτυο, όχι, ξέρουμε καλά, είναι μια εικονική πραγματικότητα, μην τρελαθούμε, ας πούμε, ειδικά εμείς που έχουμε προλάβει τα βινίλια και τις κασέτες και όλα αυτά. Εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός, όχι πολύ, 2-3 χρόνια.
Εντάξει,
όπως... λοιπόν, όχι.
Δεν έχει κάμερες κρυμμένες εδώ πουθενά.
Όχι, όχι, πουθενά. Ευτυχώς. Φανερές κάμερες μόνο. Να σου πω όμως, ξαφνικά λοιπόν βλέπουμε όλο αυτό το υλικό, ένας μεγάλος όγκος του υλικού, ο οποίος υποτίθεται ότι μπαίνει σε αυτή τη λογική μιας δημοκρατικής διαδικασίας που είπες πριν, ότι εκεί είναι, ελάτε, ακούστε το, πηγαίνετε το, φέρτε το, διασπείρετε το κι εσείς, ξέρω εγώ, με τη σειρά σας. Δεν φέρνει το αποτέλεσμα αυτό που θα περίμενε κανείς.
Όχι.
Απέναντίας δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση, γιατί εγώ δεν θα κάνω τώρα το συνήγορο του εξαποδό, αλλά και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται, ας πούμε, μια ραδιοφωνική ώρα εκπομπής, οι περισσότερες, κακά τα ψέματα, βομβαρδίζονται και από κυκλοφορίες. Δηλαδή πρέπει κανείς να έχει όρεξη, να έχει διάθεση, να έρθουν συγκυρίες έτσι ώστε να μπορέσει.
Θα και μου πεις... το ελεύθερο βέβαια, έτσι.
Ναι.
Και το ελεύθερο πρέπει να έχει.
Και το ελεύθερο, εντάξει. Αλλά το ελεύθερο και αυτό είναι σχετικό, ξέρεις. Δηλαδή δεν ήταν ελεύθερα στη δεκαετία του 80, δεν ήταν ελεύθερα στη δεκαετία του 70. Και στο λέω γιατί τώρα για να σοβαρευτούμε, τα θυμάμαι πολύ καλά, ναι, αυτά τα χρόνια.
Βέβαια,
παρόλα αυτά συνέβαιναν πράγματα. Ναι. Παρόλα αυτά συνέβαιναν πράγματα. Τώρα και συνέβαιναν μαζικά πράγματα. Δηλαδή έβγαινε ένας δίσκος, ας πούμε, και γινόταν χρυσός με 50.000 πωλήσεις.
Mm-hmm.
Τώρα, αν πουληθούν τα 1.000 αντίτυπα που κόβουν οι καλλιτέχνες, το ξέρετε.
Χορεύουμε όλοι, ναι, το χώρο της βροχής.
Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε. Εδώ λοιπόν, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε ίσως να αλλάξει? Εντάξει, καταγράφουμε την πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι αυτή, κατά ψέματα. Πώς θα μπορούσε αυτό το πράγμα να αλλάξει?
Προφανώς το πρώτο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να πάψει να έχει αυτή τη στάση το ραδιόφωνο εν γέννη, και ξαναλέω υπάρχουν σαφείς εξαιρέσεις, εκ των οποίων και εσείς είστε μία εδώ. Θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση το απέναντι στο τραγουδί του καινούριο.
Ναι.
Είναι κατανοητή και εξηγήσιμη απόλυτα η στάση του. Έτσι, ναι. Εξηγείται από, πάση περιπτώσει, το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Είναι μια επιχείρηση, οπότε πρέπει να παίξει.
Θέλει να γίνεται safe.
Θέλει να το παίξει εκτός ασφαλού.
Πρέπει να σας πω, δουλεύοντας και στην ιδιωτική αγορά, να το πω έτσι, για σειρά ετών και παράλληλα με την ΕΡΑ και εκτός της ΕΡΑ και όλα αυτά, και αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Έτσι. Είναι μεγάλος μύθος ότι παίζουμε αυτά επειδή αυτά ζητάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό.
Όχι, όχι.
Δηλαδή, πώς να πω, επειδή πάντα υπάρχουν παραδείγματα να αποδείξει κανείς οτιδήποτε,
mm-hmm,
μπορούμε αύριο το πρωί να έρθουν εδώ 100 μηνύματα από τον κόσμο. Ο κόσμος θα είναι και αυτός που θα λένε, ας πούμε, ότι αυτή η εκπομπή που κάνατε χθες με τους ΕΚΜΕΚ ήταν κατάπτυστη. Και μπορεί την παραπάνω μέρα 200 να έρθουν και να πούνε ότι ήταν η καλύτερη εκπομπή σας που κάνατε ποτέ. Αυτό που θέλει ο κόσμος,
mm-hmm,
είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Mm-hmm. Από την ώρα που χειραγωγείται εκείνη η γνώμη με τον τρόπο που ξέρουμε, από τη στιγμή που αυτό που λέμε ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να ακούσει όλες τις κυκλοφορίες ή πολλές από τις κυκλοφορίες. Άρα πηγαίνει αναγκαστικά σε αυτά που του δίδονται, γιατί ο άλλος όταν έχει ένα προβλήματα και δεν έχει να ζήσει, δεν έχει να φάει, ξέρω εγώ, τώρα θα ασχοληθεί με το να αγοράσει ή να ακούσει δίσκο ή να ψάξει κτλ. Αλλού είναι το πρόβλημα, λέω εγώ, στους επαγγελματίες του χώρου.
Ναι, για συνέχισε.
Όχι στο κοινό.
Ναι.
Στους επαγγελματίες του χώρου, εντός εισαγωγικών επαγγελματίες, γιατί δεν είναι επαγγελματισμός να παίζεις 100 τραγούδια με μια αλληλουχία και με μια επανάληψη και τα άλλα 1500 να μην υπάρχουν.
Μπράβο.
Εκεί είναι το ζήτημα.
Μπράβο.
Και εκεί, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εσείς πάντως έχετε παιχτεί από το ραδιόφωνο γενικά, έτσι δεν είναι?
Εμείς έχουμε παιχτεί αρκετά, ιδίως στην
πρώτη περίοδο.
Την πρώτη περίοδο, ναι. Ναι.
Που ήταν και είναι μέσα και αυτή η διασκευή.
Εσείς οι που φέρετε το πρώτο, αν αυτό,
ναι, ναι,
αυτό εννοείς, είναι το μόνο τραγούδι που έχουμε δισκογραφήσει και είναι η διασκευή, η μόνη, ναι, διασκευή που δισκογραφήσαμε δηλαδή.
Ναι.
Και ήταν και η πρώτη μας κυκλοφορία, ήταν το τραγούδι με το οποίο συστηθήκαμε.
Ακριβώς.
Και έτυχε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και όχι αχάριστοι, έτυχε πολύ καλή ανταπόκριση από τα ραδιόφωνα.
Και οπωσδήποτε δεν φταίει μόνο η υπογραφή του Χιώτη που είναι κάτω από αυτό. Το σπουδαίο τραγούδι.
Ήταν και εποχή τέτοια. Εγώ επιμένω δηλαδή ότι το ραδιόφωνο πλέον εν γέννη είναι σχεδόν εχθρικό απέναντι στο καινούριο. Και εμείς προσωπικά έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε έχοντας μια σχετική πορεία από πίσω. Mm-hmm. Οπότε είναι ίσως και λίγο πιο εύκολο να παιχτεί κάτι καινούργιο. Δηλαδή ένας ακόμα νεότερος,
ναι,
νομίζω εκεί είμαστε.
Ωραία.
Πάρα πολύ.
Επειδή μίλησες για εχθρότητα λοιπόν του ραδιοφώνου, θα σας πω για μια φιλική ενέργεια που θα γίνει σύντομα. Μετά να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως, αυτό το τραγούδι τώρα που προλογίσαμε, και θα επανέλθω να σας πω για μια φιλική, πολύ φιλική, πιστέψτε μου,
ωραία,
ενέργεια.
Ωραία.
Στο δυστυχή, γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς. Μόνη μου λαχτάρα και ευτυχή, και το όνειρό μου φως μου είσαι εσύ. Σε αγαπώ, να στο πω μωρό μου πίσω έλα. Μην με παρατάσεις και κάνω καμιά τρέλα. Στο κουτί χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην με παρατάσεις και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά, σε συγχωρώ.
Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνά. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννά.
Εκ μεκ λοιπόν στην διασκευή του «Εσύ είσαι η αιτία», 5 και 25 εδώ, συντονισμένη με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για αυτή τη φιλική ενέργεια εδώ, παιδιά, που ετοιμάζει το δεύτερο και είμαστε έτοιμοι πια να την ανακοινώσουμε. Θα ανακοινωθεί επισήμως και από την Τρίτη. Εγώ σας το δίνω τώρα, καθώς ξέρω πως πάρα πολλοί από τους νεότερους μας ακούτε. Από την Τρίτη λοιπόν θα ανοίξουμε το email εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, υποδεχόμενοι όλους τους νέους καλλιτέχνες. Σε μια δράση που τη λέμε πρώτη ακρόαση στο δεύτερο, θα ξεκινήσει, θα ενημερωθείτε. Τώρα σας το λέμε έτσι ευκαιρίας δοθήσεις και με βάση τη συζήτηση που κάνουμε εδώ με τα παιδιά. Αλλά από την Τρίτη αυτό θα γίνει οργανωμένα. Πείτε το και στους φίλους σας, Άλκη, σε νέους καλλιτέχνες, σε νέους τραγουδιστές, σε νέους δημιουργούς. Γενικότερα, οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να μας στείλουν εδώ στο δεύτερο τα τραγούδια ώστε να τα ακούσουμε και εν συνεχεία κάποια από αυτά. Τα περισσότερα φαντάζομαι, γιατί υπάρχει μεγάλη δυνατότητα πια και δημιουργική ως προς τις εγκύκλες σπουδές των μουσικών. Τι λες εσύ? Δηλαδή σε σχέση με το 90 και το 2000 οι μουσικοί τώρα δεν είναι πιο γνώστες των οργάνων τους και όλα αυτά? Ή όχι?
Νομίζω ναι.
Τι λες?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά...
όχι.
Μπορεί να είναι και το ίδιο, ας πούμε. Δεν ξέρω.
Α, το ίδιο.
Ναι. Έτσι μου φαίνεται.
Ξέρεις, εγώ γίνομαι λήπτης πολλές φορές, ας πούμε, διαφόρων συγκροτημάτων κυρίως κτλ. Οι οποίοι έρχονται και τους βλέπεις στα παίξηματά τους ότι έχουν μια διαφορά από αυτά που έβλεπες πριν από 10 χρόνια.
Είναι
από
πιο βιρτουόζοι, ας πούμε, δηλαδή.
Πιο βιρτουόζοι. Και όταν τους ρωτάς πώς το έψαξες εσύ αυτό και τα λοιπά, μα όχι, λέει, σπούδασα τη μουσική, ξέρω εγώ, και σπουδάζω και μαθαίνω. Και όχι πως η σπουδή είναι...
ναι.
Δεν το λέω τόσο σκληρά, ας πούμε, αλλά όσο με την έννοια ότι ακούγεται ίσως και λογικό, γιατί και η ύλη, να το πω έτσι, σε κάθε μουσικό όργανο εμπλουτίζεται χρόνο με το χρόνο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η ίδια ύλη της κιθάρας στη δεκαετία την τωρινή από τη δεκαετία του 70 ή του 80 και πάει λέγοντας.
Και προφανώς μπορείς να ανοίξεις και το YouTube και να δεις από εκεί ολόκληρα μαθήματα κιθάρας ή πώς παίζεται το τάδε σόλο. Προφανώς δηλαδή οι πιο νέοι μουσικοί ασχολούνται και με αυτό.
Εμείς δεν το είχαμε αυτό.
Δεν το είχαμε αυτό. Δηλαδή, καθώς ήμουν μόνος και το έκανε όλο, ενώ τώρα μπορείς να μπεις στο YouTube και να δεις μέχρι και μαθήματα, ολόκληρα μαθήματα για τη μουσική.
Ναι. Εσείς πώς γράφετε το μουσικό κομμάτι? Εντάξει, στους στίχους ο Άλκης είπαμε είναι στη μέρα του σήμερα. Είναι η μέρα ποιής. Αλλά στο μουσικό κομμάτι τσακώνεστε καθόλου? Γίνεται καμιά έτσι.
Όχι, δεν τσακωνόμαστε.
Ευγενής, ρε παιδί μου, άμυλα και πώς το λέτε.
Διαφωνούμε, συμφωνούμε, αλλά ναι, στο τέλος βγάζουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κυλάει από μόνο του. Δηλαδή έχουμε τόσα πολλά χρόνια μαζί που.
Έχετε αυτοματισμούς.
Ναι, έχουμε αυτοματισμούς, ναι. Αλλά συνήθως γι' αυτό που έλεγες, ο Άλκης πολλές φορές φέρνει και τους στίχους, αλλά φέρνει και τη μελωδία της φωνής.
Ναι.
Οπότε εμείς παίζουμε τον κυριότερο ρόλο στην ενορχήστρωση ή στο πώς θα. Τι ρυθμό θα έχει το τραγούδι, θα είναι γρήγορο, θα είναι αργό, θα είναι κυρίως με την ενορχήστρωση.
Ναι. Αν και να πούμε ποιοι λείπουν από την παρέα μας σήμερα.
Λείπει ο Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα και λείπει και ο Στέργιος ο Γιάννος στο ηλεκτρικό μπάσο. Και θα παίξει μαζί μας τύμπανα, το τελευταίο ένα χρόνο παίζει μαζί μας τύμπανα ο Μπάμπης ο Πετσίνης.
Μάλιστα. Οι οποίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, δεν θα παίξετε μόνοι σας.
Ναι,
ήρθαν και εκείνοι.
Ήρθαν. Απλά ήρθαν με άλλο αυτοκίνητο. Εντάξει.
Δεν μου λες, η εμφάνιση πότε είναι?
Η εμφάνιση είναι απόψε στις 10 στο Φάουστ. Πλατεία Καλαμιώτου, κέντρο, νομίζω πολύ.
Πολύ κέντρο και νομίζω ότι θα πάει και καλά με την έννοια ότι δεν κατεβαίνετε, δεν έρχεστε συχνά στην Αθήνα.
Όχι, δεν ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε συχνά στην Αθήνα. Αυτό είναι αποτέλεσμα και της απόστασης που σου είπα ότι πήραμε έτσι το τελευταίο διάστημα, αλλά και γενικώς νομίζω ότι πλέον θέλουμε να κάνουμε μόνο αυτά που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε.
Καλό είναι αυτό. Αυτό δείχνει μια γενικότερη οριμότητα ως προς τη στόχευση πια. Θα πούμε γι' αυτό αμέσως μετά από αυτά εδώ.
Στιγμή δεν ησυχάζει, γεμίζει φλόγες ο ουρανός, τα αστέρια μου τρομάζει. Με παρασένει κι ψηλά, μου λέει πως μ' αγαπάει. Ύστερα πάλι στο κενό, σαν στάχτη με σκορπάει. Με τρώει, με ξεσηκώνει και στη μικρή μου φυλακή δρόμου σε προσαπλώνει. Βάζει στο νου προς ανάμα, αφιτήλει στην καρδιά μου. Γι' αυτό πάντα μυρίζουνε μπαρούτι τα όνειρά μου. Εγώ σαν κλάδι, ύστερα πέφτω κάμω. Έρχομαι εκεί στο πλάι σου, λίγο να σε ζεστάνω. Κι όταν ρωτάω από πού ήρθε η φωτιά κοντά μου, μου δείχνει αυτό τον ουρανό που γράφει το όνομά μου. Μέσα μου και μέσα μου και μια φωτιά, στιγμή δεν ησυχάζει. Γεμίζει φλόγες ο ουρανός, τα αστέρια μου τρομάζει. Και όταν φεύγω μακριά και όταν δεν την αντέχω, εγώ λέει μόνο σ' αγαπώ και πίσω πάλι τρέχω.
Έρχονται πολλά μηνύματα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Μην ξεχάσετε πως στις 8 εδώ στο στούντιο Ε υπάρχει μια βραδιά αφιερωμένη στη σημερινή μέρα. Ο Τίτος Πατρίκιος, ο Γιώργος Δουατζής μαζί και ξεχωριστά βέβαια διαβάζουν ποίηματά τους και αυτά επενδύονται, μάλλον δίνονται, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια παρέμβαση, σημαντική παρέμβαση μουσική από τον Γιώργο Βαρσαμάκη εκείνη την ώρα που θα συμβαίνουν αυτά, ο οποίος με τη σειρά του θα παρουσιάσει και ένα καινούριο έργο για πρώτη φορά, το έργο με τον τίτλο Νόστος. Αυτά όλα στις 8 από το στούντιο Ε. Το πρόγραμμα αυτό θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ από το δεύτερο και από τη Φωνή της Ελλάδας και άρα μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε, όπως λέμε συχνά. Συνεχίζουμε εδώ με τους ΕΚΜΕΚ. Τα γραπτά μηνύματά σας έρχονται αν πληκτρολογείτε από το κινητό σας τηλέφωνο δεύτερο. Αφήνετε ένα κενό αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Στο Facebook, στη γνωστή σελίδα της εκπομπής, βάλετε ροκ συναναστροφές και εκεί θα μας συναντήσετε και πάλι θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που θα γίνουν στη σελίδα μέχρι αύριο που θα ξανασυναντηθούμε. Λέγαμε παιδιά ότι αυτή η δυνατότητα ή η μη δυνατότητα παρουσίασης της δουλειάς κάποιου μέσα από το πιο θερμό από τα μέσα που είναι το ραδιόφωνο μπορεί να σταθεί και καθοριστική για την εξέλιξή του, έτσι δεν είναι?
Αυτό συνέβαινε για... από την αρχή δηλαδή. Από την εμφάνιση του ραδιοφώνου και μετά ήταν το κύριο μέσο από το οποίο, αναδεικνύονταν οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια.
Ναι. Το λέω αυτό γιατί στην εποχή, τώρα θυμήθηκα την εποχή του Χιώτη, που βλέπαμε ότι πολλά από τα τραγούδια αυτά, τα θρυλικά εκείνης της περίοδου, περνούσαν μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες. Δηλαδή, mm-hmm. οι σκηνοθέτες, οι Έλληνες, αυτές τις φοβερές ηθογραφίες, Σάκη, θυμόμαστε τι κάνανε έτσι. Πάντα είχαν μια σκηνή σε ένα νυχτερινό κέντρο και εκεί περνάγανε και δύο, και εκεί περνάγανε τα τραγούδια όλα αυτά που περνούσαν μέσα από τον κινηματογράφο. Αργότερα, τις επόμενες δεκαετίες που αυτό ατόνισε ο ελληνικός κινηματογράφος αυτού του τύπου, θέλω να πω, ήρθε η τηλεόραση βέβαια και σάρωνε τα πάντα. Και πάντα το ραδιόφωνο από κοντά κρατούσε αυτή τη δυναμική. Εσείς τώρα πιστεύετε, αν αύριο το πρωί ξυπνούσαμε και πεζόντουσαν τα τραγούδια σας από όλα τα ραδιόφωνα? Επαναλαμβάνω, εσείς δεν είστε από αυτούς που είστε αυτό που λέμε αποκλεισμένοι, παίζονται τα τραγούδια και από τα ραδιόφωνα, όχι μόνο από την ΕΡΑ. Αν όμως αύριο το πρωί σας έπαιζαν όλα τα ραδιόφωνα, πού θα ήταν χρήσιμο αυτό, δηλαδή πού θα βοηθούσε? Θα βοηθούσε στο να βρείτε περισσότερες δουλειές, θα βοηθούσε σε μια αναγνωρισιμότητα που ξέρω εγώ τι αντίκρισμα θα είχε? Και το ρωτώ αυτό γιατί βάζω και ένα αστερίσκο και μου απαντάς, Άλγη. Γιατί είμαστε πάντα στην εποχή όπου δεν υπάρχει ο δίσκος ως φυσικό προϊόν να πουλήσει και δεν υπάρχει πια ο χρυσός δίσκος των 50.000 αντιτύπων.
Ωραία. Πρωτού σου πω το πρακτικό, θα σου πω το προσωπικό και το εσωτερικό.
Ναι.
Αυτό νομίζω που ζητάει κάθε καλλιτέχνης, ο οποίος θα έχει βρει με τον εαυτό του και με τη δουλειά του και με την τέχνη του, είναι να έχει την ευκαιρία το υλικό του, τα τραγούδια του, εν προκειμένου, να ακουστούν σε κόσμο, ώστε να δει αν ο κόσμος ταυτίζεται ή όχι. Αν του αρέσουν, αν τα βρίσκει όμορφα, αν τον συγκινούν και αν τα αγαπά και θέλει να τα κάνει μέρος της ζωής του. Αν αυτό συμβεί λοιπόν, έχει αισθανθεί νομίζω ήδη πολύ πολύ καλύτερα και πολύ όμορφα και πάρει την ηθική απολαβή. Τώρα, οι άλλες απολαβές, προφανώς αυτή την εποχή δεν έχουν να κάνουμε τις πωλήσεις των δίσκων. Οι πλατφόρμες τύπου YouTube και τα λοιπά δεν δίνουν χρήματα. Ο μουσικός νομίζω και ο καλλιτέχνης επιβιώνει πλέον κυρίως από τις εμφανίσεις. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται μετά. Και ούτως ή άλλως, δηλαδή σε κάθε εποχή αυτό αναδιαμορφώνεται, προσαρμόζεται, αλλάζει.
Ναι.
Δηλαδή κάθε 3-4-5 χρόνια βλέπεις ότι αλλάζει λίγο η οδός από την οποία φτάνει η οικονομική απολαβή στον καλλιτέχνη.
Ναι.
Αλλάζει κάθε τόσο. Δηλαδή γιατί πραγματικά νομίζω από την έλευση του ίντερνετ και μετά η δισκογραφία και το live έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα αλλάζει συνέχεια. Και αυτό που παραμένει είναι αυτό που σου είπα πρώτα, η ανάγκη να μοιραστείς.
Δεν έχει. Αυτό με καλύπτει λίγο και στην επόμενη ερώτηση που θα έκανα. Άλκη και Σάκη, ως προς το εξής. Αυτή η ανάγκη λοιπόν, η εσωτερική που έχουν όλοι οι δημιουργοί, που δεν είναι ανάγκη αναγνωσιμότητας, είναι μια ανάγκη του ότι το έργο μου επικοινωνεί έτσι, με έναν αριθμό ανθρώπων. Μας πηγαίνει ακριβώς στη γενεσιουργό αιτία, στο αρχικό ζήτημα του γιατί ξεκίνησα να το κάνω αυτό. Εκεί δεν πάμε.
Εκεί πας στην παιδική σου ηλικία και θυμάσαι αν κινδυνεύεις ή κινδυνεύσεις κάποια στιγμή σε αυτή την πορεία να ξεχάσεις. Η απάντηση είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Θυμάσαι τον εαυτό σου σαν παιδί να πιάνει ένα όργανο και να νιώθει κάτι.
Ναι.
Έτσι. Και προχωρώντας και οδεύοντας αυτό το δρόμο, ας πούμε, να νιώθει όλο και κάτι παραπάνω. Και κάποια στιγμή αρχίζουν να έρχονται βέβαια και άλλα πράγματα που είναι ρεαλιστικά και πρακτικά και καθόλου ανόμιμα, έτσι, αλλά τα οποία απειλούν πολλές φορές να αφαιρέσουν από αυτή την πρώτη χαρά.
Ναι.
Και νομίζω όσο γίνεται, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι, το χρέος απέναντι στον εαυτό σου είναι αυτό, να διαφυλάξεις εκείνο το πρώτο αίσθημα.
Το φτερό σου πίσω στη γη να με πετάς κι εγώ να χαίρομαι που πας ψηλά στον προορισμό σου, ψηλά στον προορισμό σου. Θέλω να είμαι ποταμός, να τρέχω αφρισμένος μέσα να ρίχνεις τους καημούς κι εγώ να βγάζω θησαυρούς κι ας μένω λερωμένος. Μένω λερωμένος. Πουλί μικρό, πουλί τρελό, πουλί ξενιτεμένο, βουνό μεγάλο. ζεις κι αργό πεθαίνω. Να παίρνα μέσα μου εγώ τη λύπη που σε πνίγει, σαν του τσιγάρου το καπνό, κι άλλο πουλί ποτέ μη δω, μακριά ξανά να φύγει, μακριά ξανά να φύγει. Πουλί μικρό, πουλί τρελό, πουλί ξενιτεμένο. Κι αργό πεθαίνω. Πουλί ξενιτεμένο. Πουλί ξενιτεμένο.
Πουλί ξενιτεμένο από τους ΕΚΜΕΚ. Παιδιά, λέγαμε πριν όταν τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, πως ίσως να παίζει ρόλο σε όλο αυτό που λέγαμε πριν για την επικοινωνία μέσω των ραδιοφώνων, και όχι μόνο, δεν μόνο τα ραδιόφωνα, αλλά μιας και βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο, είναι πως και εξαιτίας της εποχής ή λόγω της εποχής υπάρχει και μια ανάγκη ταχύτητας σε όλο αυτό. Δηλαδή πρέπει ό,τι γίνεται να είναι και πληρωτό επί τη εμφανίση. Το επιβεβαιώνετε εσείς? Δηλαδή έχει λειτουργεί έτσι μέσα σας σαν αντίληψη ότι ισχύει?
Εγώ προσωπικά το βεβαιώνω, το βλέπω συνέχεια αυτό. Τη βιασύνη αυτή.
Ναι.
Η οποία είναι καταστροφική και για το έργο, και για το καλλιτέχνη και για το έργο.
Και το βλέπουμε παντού, μιας και είπες έργο. Εγώ κάνω και μια, ας πούμε, τώρα αναγωγή που να είναι πιο ανώδη, να μην είναι στα τραγούδια, στις μουσικές, ξέρω εγώ, που ενδεχομένως πονούν περισσότερο, αλλά πονάει εξίσου και ο κινηματογράφος. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα, σήμερα είναι Πέμπτη, ας πούμε, δεν έχω τολμήσει να κοιτάξω και δεν τολμώ πολλές Πέμπτες να κοιτάξω, πόσες ταινίες βγαίνουν στις αίθουσες. Βγαίνουν 7 ταινίες, 8 ταινίες. Και λέω, αν αναρωτηθούμε εμείς και ο Παναγιώτης Γιατρίδης που είναι μαζί μας. Εκεί από την άλλη μεριά και η Αθηνά Ντούρου που μας παρακολουθεί και μας βοηθάει πάρα πολύ στο on demand, φίλες και φίλοι. Δηλαδή τι είναι αυτό? Συνεταιροχρονισμένη ακρόαση των εκπομπών μας μέσα από το web radio δεύτερο. Εάν λοιπόν αναρωτηθούμε πόσες ταινίες μπορούμε να πάμε να δούμε πληρωτές στον κινηματογράφο, δεν νομίζω να είναι παραπάνω από μία την εβδομάδα. Και πολύ ίσως λέω δύο, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας.
Μπορεί να έχει και λιγότερο.
Ναι. Σε έναν άνθρωπο.
Εντάξει, εγώ είμαι συνεφή, μπορεί να πάω και παραπάνω. Αλλά...
Παρόλα αυτά, λοιπόν, οι ταινίες βγαίνουν και την άλλη εβδομάδα κατεβαίνουν, όπως λέμε, από τις αίθουσες. Άρα, λοιπόν, τι γίνεται? Υπάρχει η ανάγκη του πληρωτέου επί τη εμφανίση. Άρα, έκανε εισιτήρια, την κρατάω. Ναι, αλλά δεν είναι όλα τα καλλιτεχνικά έργα έτσι. Και βεβαίως δεν είναι όλα καλλιτεχνικά έργα. Μπορεί να θέλει ένα έργο το χρόνο του να κάνει. Μπορεί να, να είναι βραδιφλεγές που λέγαμε παλιά στην κριτική των ταινιών. Μπορεί να, να χρειάζεται ένα άλλο χρόνο επικοινωνίας, ας πούμε, για να συναντήσει το κοινό του. Στο τραγούδι δεν είναι ακόμα πιο ζόρικα τα πράγματα?
Από το κινηματογράφο?
Ναι.
Εγώ πιστεύω στο τραγούδι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Α, είναι καλύτερα.
Έτσι νομίζω, ναι.
Δηλαδή, κάτσε.
Στο κινηματογράφο δηλαδή, δεν χωράει η αποτυχία. Αυτό που είπες, δηλαδή, μέσα μια εβδομάδα έχει φύγει, ας πούμε.
Α, εσύ λες έτσι. Εγώ λέω από την άλλη πλευρά το είπα. Ακούει το τραγούδι των ΕΚΜΕΚ ένας.
Ναι.
Ο καθένας. Και έχει άποψη. Α, βλακία είναι. Α, υπέροχο είναι. Με αυτή την έννοια εννοώ ότι πρέπει να εμφανίσει. Και μπορεί να είναι χειρότερο. Ενώ για την ταινία πρέπει να περάσουν ίσως και 2 ώρες. Ενώ το τραγούδι των 3 λεπτών, 3,5 λεπτών και όλα αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Μπορεί να έχει άποψη ο καθένας.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό λέω αν είναι πιο άγρια.
Είναι και πιο δημοφιλής τέχνης το τραγούδι.
Εντάξει, ναι. Κάποια στιγμή, μιλώντας με τη Δήμητρα Γαλάνη, μας είπε εδώ στο δεύτερο ένα από τα αγαπημένες μου ατάκες για όλο αυτό, την οποία μετά βέβαια την έχει η συγκεκριμένη καλλιτέχνη σε συνεντεύξεις καταχωρημένη, ότι έχουμε φορτώσει, λέει, τα πάντα πάνω στο τραγουδάκι. Έχουμε φορτώσει, εννοώντας βέβαια και άλλα πολλά, όχι μόνο αυτό που τώρα που συζητάμε εμείς. Αλλά τελικά μήπως αυτό που λέμε τραγούδι δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζει ο αδαΐς που το ακούει και έχει μια κρίση, ναι, καλό, ή χάλια ή οτιδήποτε. Αλλά είναι πιο σύνθετο. Άλκη, τι λες?
Εννοείς ότι ο ακροατής αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που ακούει εκείνη τη στιγμή μόνο. Εννοείς ότι επηρεάζεται από την εικόνα, από αυτό που έχει ακούσει για το τραγούδι, από το πού το ακούει, πώς το ακούει και σε τι διάθεση κτλ. Νομίζω ότι κάθε πράγμα που... κάθε ερέθισμα που λαμβάνει κάποιος δεν είναι ποτέ μόνο του. Είναι το περιβάλλον, είναι η στιγμή, είναι πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά φυσικά τα έχουν μελετήσει και τα εφαρμόζουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να προωθήσουν τις δουλειές των καλλιτεχνών και τα ξέρουν καλύτερα. Πάντως, ναι, νομίζω ότι εγώ προσωπικά, ας πούμε, έχει τύχει να ακούσω κάτι και να μην μ' αρέσει καθόλου, ας πούμε. Και μετά από έναν χρόνο να τα ακούσω, να μ' αρέσει πάρα πολύ και να θυμηθώ ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχα απορρίψει.
Μάλιστα.
Έτσι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε μια άλλη αναμέτρηση δική σας, γιατί η αναμέτρηση είναι όταν ένα υλικό τόσο αγαπημένο, τόσο δημοφιλές και τόσο εμβληματικά ερμηνευμένο όπως το επόμενο τραγούδι, Θοδωράκης Λιβαδίτης. Έτσι, το πειράζεται με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών και πρέπει να πω δημόσια, το έχω ξαναπεί, ότι τα πήγατε πολύ καλά. Αλλά θέλω μετά να μου σχολιάσετε λίγο για αυτές τις αναμετρήσεις με αυτά τα υλικά, τα ιερά και όσια που λέει και ο φίλος μου Μπαχ τις Δευτέρες εδώ, στο δεύτερο.
Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά. Της γης οι θλιμμένοι να'ρθούνε να βρουν συντροφιά. Στα μνήγια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Καθώς θα μιλάμε, θα έρθει η συντροφιά και ο Χριστός. Και εκεί καθώς θα μιλάμε, θα έρθει η συντροφιά και ο Χριστός.
Λοιπόν, είπαμε το θέμα συζήτησης τώρα, δεν έχουμε πολλά λεπτά, αλλά περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα, Άλκη και Σάκη, όταν μιλάμε εδώ, και χαίρομαι πολύ που είναι αμοιβαίο αυτό και κοιτάξαμε τα ρολόγια προηγουμένως και είπαμε πότε,
πραγματικά,
πότε πέρασε η ώρα. Ναι. Η αναμέτρηση λοιπόν με αυτό το υλικό. Δεν ήθελα να σε διαψεύσω εγώ λέγοντας για την ηχογράφηση.
Με βγάλες ψεύτη τώρα, έτσι.
Εντάξει, εσύ ο ίδιος το έκανε, εσείς το κάνατε.
Ναι, είναι και καταγεγραμμένο αυτό. Υπάρχει και on demand δηλαδή αυτό τώρα.
Ναι, υπάρχει. Και η ερώτηση εδώ είναι βέβαια, γιατί επειδή παίξαμε αυτά τα δύο πειράγματα τα δικά σας, το ένα σε ένα υλικό όπως είναι του Χιώτη, αλέγκρο, έτσι, εξωστρεφές, και το δεύτερο αυτό με την ποίηση του Λιβαδίτη.
Που ένα
είναι
εκπληκτικό ποίημα.
Ακριβώς. Εκπληκτικό και εσωτερικό και κείμενο ενδοσκόπησης περισσότερο, έτσι. Αυτά τα δύο εσείς καταφέρετε να τα συνδυάσετε, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια τόσο μεγάλη απόσταση που την κάνετε να φαίνεται, ας πούμε, ξέρεις,
λίγο μικρότερη.
Λίγο μικρότερη, ναι. Για πες μου τώρα, η αναμέτρηση ενός νέου καλλιτέχνη με αυτό το υλικό, το οποίο, ξέρεις, υπάρχουν και κάποιες απόψεις, κάποιες φορές που λένε ότι αυτά δεν πρέπει να τα αγγίζουμε καθόλου. Mm. Για πες.
Κοίταξε, εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης όταν συναντιέται με ένα κείμενο, με μια μελωδία, με ένα τραγούδι το οποίο είναι σπουδαίο και μεγάλο και έχει υπάρξει πριν από αυτόν, είναι να δει πού είναι ο εαυτός του μέσα σε όλο αυτό και πώς μπορεί να βγάλει τον εαυτό του κρατώντας την φόρμα, το πλαίσιο και να δει τι συνέστημα μπορεί να βγάλει αυτός μέσα από όλο αυτό το πράγμα. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, προφανώς απόλυτο σεβασμό, αλλά χωρίς φόβο.
Ναι.
Έτσι. Και χωρίς δειλία, με μια κάποια τόλμη, γιατί αυτό καλείται να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του σε αυτή την υπόθεση. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
Αυτό πιανού ιδέα ήταν, ήταν αγαπημένο τραγούδι κάποιου, ήταν
πρόεκπληση σαν ιδέα. Αυτό κυκλοφόρησε σε μια συλλογή με διασκευές του Μίκη Θεοδωράκη, που είχε ξεκινήσει ως ιδέα ο Άγγελος Κουτσούκης, και μας τηλεφώνησε, μας είπε, παιδιά, λέμε, okay,
άρα ήταν του Άγγελου να γίνει αυτό.
Ναι, ήταν του Άγγελου η ιδέα να γίνει όλο αυτό. Και μέσα είχε κυκλοφορήσει, ας πούμε, ήταν 2-3 CD ως συλλογή με πολλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή 40 ονόματα.
Το άλλο του Χιώτη.
Το άλλο του Χιώτη ήταν. Εκεί ήταν, είναι λίγο το αμαρτωλό μας παρελθόν. Και είναι σημαντικό που λες ότι έχουμε διανύσει αρκετά μεγάλη απόσταση από εκείνο το τραγούδι μέχρι αυτή τη διασκευή και όλα τα υπόλοιπα τα δικά μας, που είναι ουσιαστικά το κυρίως πιάτο στο δικό μας τραπέζι, τα δικά μας τραγούδια. Έχουμε διανύσει αρκετά μεγάλη απόσταση από κάτι λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο διασκεδαστικό, που είναι μια χαρά, δεν το κατακρίνω.
Ναι, ούτε, φυσικά βέβαια.
Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό που είμαστε τώρα. Προς κάτι λοιπόν λίγο πιο εσωτερικό, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό ίσως υπό μία έννοια. Τότε λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, θέλαμε ένα τραγούδι το οποίο να μας αρέσει, να μπορούμε να το παίξουμε καλά, να μας βγαίνει φυσικά και να είναι και μια διασκευή για να κάνουμε να συστηθούμε στο κοινό. Δοκιμάσαμε 2-3, βγήκε αυτό, μας άρεσε πολύ, έγινε πάρα πολύ γρήγορα πώς γίνονται αυτά και πώς πρέπει να γίνονται.
Έτσι ακριβώς. Τώρα λοιπόν είμαστε 2019, είναι μια άλλη εποχή των ΕΚΜΕΚ. Απόψε το βράδυ παίζεται ξανά στην Αθήνα.
Στο Φάουστ.
Στο Φάουστ. Είναι κάτι που ξεχάσαμε που θες να προσθέσεις σε αυτά που είπαμε όλα?
Όχι.
Ενώ των δράσεων των τωρινών.
Έχουμε κυκλοφορήσει το τελευταίο μας σίγγλ μέσα, το τέταρτο σίγγλ, που συνήθως δεν ήθιστε, αλλά είπαμε ότι θα βγάλουμε και τέταρτο και νομίζω πήγε καλύτερα από όλα. Το «Εγώ μεγάλωσα σαν λύκος» μαζί με ένα βίντεο κλιπ.
Είναι αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αλλά πριν κλείσουμε, θέλω να δεσμευθώ και δημόσια, γιατί έγινε. Θα μου πεις, εδώ κάηκαν τόσοι άνθρωποι και έγινε τέτοια καταστροφή το καλοκαίρι. Μιλώ για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τις οποίες αναγκαστήκαμε, διακόψαμε και επαναπροσδιορίσαμε χρονικά. Και μέσα σε αυτή όλη την κατάσταση, τον επαναπροσδιορισμό, η συναυλία που θέλαμε, τον ΕΚΜΕΚ εδώ στον προαύλιο χώρο, δυστυχώς ματαιώθηκε. Δεν ματαιώθηκε όμως. Αναβλήθηκε και όχι επαόριστον. Νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι ή σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα, πέρα από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ, παιδιά, πρέπει να σας δούμε και εν δράση εδώ στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω, θα βρούμε τον τρόπο στο sessions, σε κάποια συναυλία. Κάτι πάντως θα κάνουμε, να το ξέρετε. Έτσι. Αφού το θέλετε δηλαδή.
Όχι, θέλουμε.
Δεν θα το κάνετε με το ζόρι. Χατερικά,
όχι, όχι. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Ιατρίδης ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Τώρα έρχεται ο Φώτης Απέργης εκτάκτος για 2 ώρες, έτσι δεν είναι, μέχρι τις 8, που θα συνδεθούμε με το στούντιο Ε εδώ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για αυτή τη βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ, Σάκη, Άλκη, που ήσασταν εδώ. Χαιρετίσματα στα άλλα παιδιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Και πολύ. Εγώ μεγάλωσα Σαλίκος, λέει το τραγούδι, που ξεκινάει μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε μια άλλη φορά.
Ωραία, ωραία.
Από το πάνω ξωστό μου, γεια σας, καλό απόγευμα.
Σαλίκος, χωρίς σκοπάδι που κρυώνει. Κι όταν πίνουσα και διψούσα, χορδένα μόνο με το χιόνι. Εγώ μεγάλωσα σαν νίσκιος που έψαχνε κάποιον να δροσίσει. Και παρακάλαγα να έρθει κάτω μου κάποιος να καθίσει. Εγώ μεγάλωσα σαν σκέψη που δεν τη σκέφτηκε κανένας. Κι όλο ζητούσα να κυλήσω απ' το μελάνι κάποια σπέρα. Κι όμως μέσα στη σιωπή άκουσα 2 βήματα. Χρόνια είχα συντροφιά, μόνο κάτι βήματα. Κι όμως μέσα στη σιωπή ήρθες κι αναστήθηκα. Ίσως βλέπει ο Θεός, ίσως και να κρύθηκα. Ταξίδεψα σαν φίλο, ο αέρας το έχει αγαπήσει. Και σε μια αυλή με τα λαφύλλα, ποτέ να πέσει δεν θα αφήσει. Εγώ κορφή βουνού μονάχη, τον ουρανό είχα ρωτήσει. Σε τούτα επάνω εδώ τα ύψη, ποιος θα έρθει για να με πατήσει. Κι όμως μέσα στη σιωπή, άκουσα 2 βήματα. Χρόνια είχα συντροφιά, μόνο κάτι βήματα. Κι όμως μέσα στη σιωπή ήρθες κι αναστήθηκα. Ίσως βλέπει ο Θεός, ίσως και να κρύθηκα. Κι όμως μέσα στη σιωπή άκουσα 2 βήματα. Χρόνια είχα συντροφιά, μόνο κάτι βήματα. Κι όμως μέσα στη σιωπή ήρθες κι αναστήθηκα. Ίσως βλέπει ο Θεός, ίσως και να κρύθηκα.